үстінді ойнап. Күшім ай, дертім ай, қыздар ай, қырғын ай, қырбасында тұз ойнап. Күндіз мәжілістінді ойнап.